Xornalista, política, escritora, María Xosé Porteiro ten unha dilatada e exitosa carreira profesional que nos últimos tempos está a centrar especialmente na promoción da súa nova novela Sándalo, que vai presentar mañá sábado aquí en Lugo na librería Trama a partir das 12:30 da mañá. Oxe, está con nós aquí no mediodía da COPE María Xosé Porteiro. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvida.
Hola, benvida, ben atopada.
En Sándalo se trata un tema que é enormemente coñecido para os galegos como é a emigración, pero que, curiosamente, non existen moitos escritores galegos que relataran nas súas novelas como tío faz, non? Como nace esta historia?
Bueno, nace dunha necesidade persoal de compartir unha experiencia que eu vivín como emigrante, como nene emigrante, na Cuba fascinante dos anos 50-60, e que despois, cos anos, e a medida que estudiei a historia do meu país, tive a ocasión de traballar en temas migratorios, entendí que a miña historia non era miña, sino que era moi semellante a de tantos milleiros de homens e de mulleres que deixaron Galicia durante dous séculos, e pensei que podía ser un feito estimulante para mí, para poder escribir esa historia que, bueno, que pretende ser sobre todo entretida e divulgativa.
Hai unha parte biográfica moi importante tamén no libro, non?
Bueno, hai unha pequena parte de referencia biográfica porque hai unha nena por aí nesa novela que se chama Quina que viviu en Cuba no mesmo tempo que a min. Entón, o mellor vai ti saber, O mellor resulta que...
pode ser. Os escenarios onde transcurre a novela, María Xosé, pues están Habana, non? En Cuba, pero tamén Galicia. Aquí a nosa provincia, Lugo, varias localidades que tamén forman parte da túa nenez.
Claro, porque miña familia paterna era zona de Meira, Ribeira de Piquín, inda onde estivemos de cea familiar en Pol... eu teño aquí unha arraigame moi fonda e digamos que a Galicia que emigra a Cuba nese momento que eu conto é a Galicia esta de aquí, a de Lugo. Por iso quixen facer, digamos, a primeira presentación, aparte dunha que houbo pois un pouco circunstancial na Feira do Libro de Santiago, eu lle pedín editorial que se fixese aquí. Non, a verdade é que foi para min é un regalo poder presentar aquí a novela.
En Sándalo faz un percorrido magistral polas distintas etapas de Cuba. Esa época, non, que dices de esplendor, os anos 40, os anos 50 da emigración. Tamén os personaxes que fixeron historia. Aí nos atopamos, por exemplo, a Batista, Fidel Castro. Aparecen outros que foron reais tamén, pero se entremezclan con personaxes de ficción, creo, non?
Sí, é un recurso literario moi traballado. Chámase historia ficcionada, non? Entón eu poño a dialogar, eu poño a convivir ao líder da Primeira Guerra de Cuba, un intelectual cubano que se chamaba Carlos Manuel de Céspedes, pois con Eduardo Chao, o ministro galego do goberno da Regencia, que estivo a piques de facer unha constitución que resolvese todos os problemas de Galicia e de Cuba, por certo. Poño a personaxe que creo, a unha filla do comandante Riego, a contarnos que era Rosalía de Castro, de quem estaba secretamente enamorada, falo de Rosa Enríquez, o poño a traballar a prol da independencia de Cuba, pensando un pouco na independencia de Galicia, en fin. Hai moitos casos de simultaneidades, nin persoas que me consta que se coñeceron, porque históricamente así o é, como me consta, hai unha influencia que tivo a poesía de Rosalía de Castro nos versos sencillos de José Martí, da que iso non o conto na novela, non? Todas esas coincidencias, pois dan pé a un escenario, eu creo que interesante, para min, desde logo, moi interesante, espero que para quen lea a novela, pois tamén lle resulte de interese.
O mesmo ocurre coa historia, non? Vamos a topar esas partes reais, históricas, e logo unha trama novelada co seu desenlace ao final do libro.
Bueno, non contes.
Non podo contar moito, pero bueno, sabemos que hai aí unha historia que tamén que vai atrapar polos personaxes e polo que se conta, vai atrapar o lector, non?
É que, no fondo, non, na superficie, todo o tempo, aquí estamos vendo que, como se dice, bueno, como se adoite dicir, o que está arriba é igual que o que está abaixo. É prácticamente igual a estrutura do cosmos que a estrutura de un átomo. A vida dunha familia pode ser igual ou ser unha referencia resumida da vida dun pobo. Entón, en algunha medida, nesta novela, como ves, efectivamente, hai unha serie de situacións externas ou digamos, históricas, nas que están pasando cousas que afectan a xente de carne e oso. E eu singularizo nunha familia en particular que atravesa ou que é tocada por todos esos momentos históricos, pero que ao final o que ten que resolver é unha cuestión familiar, que ten que ver co feito de ser de moitas partes ao mesmo tempo tamén, non? Que en alguna medida somos nós, os galegos e as galegas.
Ti, en definitiva, como te sentiches contando a historia, escribiendo este libro?
Mira, eu tiño unha especie de pelota metida no hemisferio cerebral dereito que quería sair, levaba tempo cocendo. Sabes, cando algo te supera, eu non tiña claro que debía de escribir esta novela incluindo algún tipo de referencia de recorde persoal, e logo pensei que era o máis interesante que eu podía aportar. Podía terme escudado ou disfrazado moito máis do que o fago, pero me parece que ese privilexio de poder ter vivido algo que parece tan lonxano, non tan afastado, de feito é, como a Revolución Cubana, por dicir algo, pois era algo que debía compartir. Non por nada, é que é unha experiencia histórica importante, non? Uh-huh. E hai cousas que pasan na novela, que eu vivín como vida real, e que logo cos anos, sendo xornalista, atopei contada nunha crónica xornalística. Como algunha das cousas que pasan aí, sobre todo na época dos anos 60. Sí. Que cando estaban pasando, e historia da boda, por exemplo, máis verídica non pode ser. Uh-huh. Non entendo ata que, pasados moitos anos, me decato do que significou políticamente para Cuba. Ou a invasión de Playa Girón, en fin. Mil cousas que eu estaba ali, que teño visión dunha nena. Claro. Pero logo, ao lado, o relato xornalístico, histórico, que dá fe do que estaba a pasar. Uh-huh. E os nosos estaban polo medio.
Extraordinaria a historia que, sin dúbida, nos vai a atrapar. Sándalo, a nova novela de María Xosé Porteiro. E xa saben, mañán teñen a ocasión de coñecer a súa autora aquí en Lugo, na librería Trama, a partir das 12:30 da mañán, que non vai estar sola, vai estar moi ben acompañada, non, María Xosé?
Eu estou encantada da compañía que teño. Que editor, a Fran Castro, Francisco Castro, que é un pouco que me animou a... Un pouco, non, moito, que me animou a escribir isto. Teño a Martín Ferrar de Vizoso, que é un grandísimo experto. É unha das persoas que mellor coñece esta temática, sobre todo vinculada a Lugo. E temos a unha luguesa de honra, que é a minha gran amiga Luz Arriba, e unha muller que é capaz de rodear a muralla de Lugo con libros, é capaz de calquera cousa. Hai que terlle un pouco de medo, eh?
O gallá, que queden moitas máis historias que contar e que escribir. María Xosé Porteiro, grazas por estar con nos hoxe aquí na Cadena Cope. E nada, que agardamos poder falar moi prontiño novamente contigo. Unha aperta, moita sorte.
Moitas grazas. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.